Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə Azərbaycan polisi sərbəst toplaşmaq və söz azadlığından yararlanmaq istəyənlərə necə dərs keçir?
Mən jurnalistəm. Mənim işim
var. Çıxıq et, işin gördüm, çıxıq et.
Cüda bölməyə, 39-a. Jurnalistim, böyük
Təhsil haqqında qanun, əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun və s. Azərbaycan parlamenti növbəti yay tətilində də bu qanunları müzakirə eləmədən çıxdı. Monopoliyalarla uzun illik mübarizələr nəticəsini azərbaycanlılar görürmü?
Bir karovka banan duğu çətir var ha. İrandan biri köçürsün. Bir karovka banan. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yekiyəsi var. Adime lazımdır, hamı bunu bilir.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm verir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Bir daha salam, kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, özünəməxsus qanunlarla idarə olunur. Amma bu qanunlar nədənsə Amerikadakı, Avropadakı qanunlardan fərqlənir və daha çox Azərbaycanda baş verənləri yaşayanda təbiətin qanunlarını yada salmaq olursan. Dalga Gənclər Hərəkatının bugünkü aksiyasından sonra da mənim yadıma biologiyadakı siniflər düşdü. Niyəsin indi biləcəksiniz? Məsələn, canlıların inkişafının birinci mərhələsi balıqlar sinifi sayılır. Onlar suyun altında yaşayırlar, suyun üstündə nə baş verdiyindən xəbərləri yoxdur, heç səslərini də çıxartmırlar. Lap elə hisləri vaxtındakı Azərbaycan kimi. Nəzəriyyəyə görə təkamül nəticəsində bəzi balıqlar sualtı canlılar quruya çıxmaq öyrəndilər, oldular suda quruda yaşayanlar. Düz onlar hələ bilmirdilər harada yaşayacaqlar, odur ki, elə suyun həndəvərində bir yerlərdə fırlanıb, başlarını qatıb qarınlarını doyururlar. Yəni keçid dövrünü yaşayırdılar. Biləndən sonraki harada yaşamaq daha yaxşıdır, başlayırlar o hədəfə doğru irəlləməyə, amma hələ ayaqları möhkəmlənməyib deyə sürünməyə üstünlük verirlər və olurlar sürünənlər. Nəzəriyyəyə görə bu sürünənlərdən bəziləri sonra quşlara və məməllərə çevrilib, məməllər lazım gələndə üzə də bilir, uça da bilir, hələ biraz yırtıcılaşsalar, başqa məməlləri yiyə də bilirlər. Lap elə indiki böyük inkişaf eləmiş güclü dövlətlər kimi. Nəysə, sözüm onda deyil. Sadəcə bir qrup gənc də deyəsən elə bugün məni kimi fikirləşib, amma nədənsə cəmiyyətimizi sürünənlər kimi görüb, buna etiraz bildirmək istəyib, amma alınmayıb. Sürünənlərin sonrakı sərgüzəşlərindən Durna Səfərli danışır.
İyulun 4-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ATƏT-in Bakı ofisi qarşısındakı aksiyasına imkan verilməyib. Hərəkat fəalları ölkədə baş verən haqsızlığa beynəlxalq təşkilatların diqqətini yönəltmək məqsədi ilə insan haqlarının müdafiəsinə çağırış adlı aksiya keçirmək istəyiblər. Hərəkat sədri Vəfa Cəfərova.
Azərbaycanda baş verən bu son olaylar, insan haqlarının pozulması və s. bizi çox narahat edirdi və biz belə qərara gəldik ki, kampaniyaya başlayaq. Kampaniya ondan ibarətdir ki, Avropa beynəlxalq təşkilatları, ümumiyyətlə dünya üzrə beynəlxalq təşkilatlar burdakı hadisələr haqqında daha ətraflı məlumatlar alsınlar və daha sərt addımlar atsınlar indikindən fərqli olaraq. Biz ATƏT-in qarşısında sürünməyi nəzərdə tuturduq, ora tərəf. Yəni, biz sürünürük, arxamızdan da bizim ayağımızdan dartmalıydılar.
Dalğaçılar ATƏT-in Bakı ofisi qarşısında sürünərək teatral aksiya keçirməyi düşünürdülər. Amma onlar saydığını saysan, Gör Səbai rayon 39-cu polis bölməsinin əməkdaşları nə sayır?
Gəl, gəl, gəl. Hansı
7 nəfər dalğaçını maşınlara əyləşdirib aparandan sonra növbə aksiya iştirakçıları hansı səbəbə saxlanılır sualını verən 3 jurnalistə çatdı. Jurnalistlərin vəsiqələrini yoxlayandan sonra polis əməkdaşları onları da bölməyə götürdülər. Mən jurnalistəm. Mənim işim.
Çiqət, işin gördüm çiqət ha.
Mənim işim informasiya verməkdir.
Cüda bölməyə 39-a.
İndi sizin yanınıza.
Alo,
jurnalist. Bey adam.
Ya mən bölməyə qaldım. Jurnalist yan göstərən bir şeylər
başlayanlar.
39-cu polis bölməsində aksiyacılarla polis əməkdaşları aksiyanın mahiyyətini aydınlaşdırmağa çalışırdı. Jurnalistləri sərbəst buraxandan sonra bu aydınlatma prosesi düz 4 saat çəkdi.
Açat mən görüşmək istəyirəm.
Nəyə görə?
Qarabağla bağlı, gənclərlə bağlı.
Nədir tələbi sizdə? Əsas tələbi.
Avropaya getmək istəyirlər, Avropaya getmək istəyirlər.
2 gün olan tələbimizi bir də davamızı çöndərib keçirdik.
Mən deyirəm. Bugünkü gün olan tələblərimiz bunlar ibarət idi. Beynəlxalq təşkilatları bütün işlərdə səhmi olmağa çağırır.
Beynəlxalq təşkilatları, dünyada olan beynəlxalq
təşkilatları
səhmi olmağa çağırır.
Özünü təqdim etməyən polis əməkdaşı gənclərin aksiyasını xoşməramlı adlandırsa da, qanunsuz olduğuna görə onların saxlandığını bildirir.
Hələ araşdırırlar, yəni hələ bir şey yoxdur. Qanunsuz getirmə səbəbi qanunsuz piket. İndi tələbləri düzdür, aydındır, boş tələblərdir, ancaq buna baxmayaraq qanunsuzdur da.
39-cu polis bölməsindən Səbai rayon məhkəməsinə aparılan hərəkət fəallarına xəbərdarlıq edərək buraxıblar. Dalğa Gənclər Hərəkatı bundan əvvəl 2 dəfə beynəlxalq qurumlara yönəlik aksiya keçirib. Ötən həftə bu hərəkət özü beynəlxalq təşkilat statusu alıb.
Dalğaçı gənclərin sürünmək həvəsinin nəticələrindən Durna Səfəri danışdı, amma Durna bu gənclərin ATƏT-in qarşısında sürünməyə cəhd eləməsini, buna imkan verməyən polislərin jurnalistlər qarşıq onları bir neçə saat süründürməsini gördüyü vaxtda Azərbaycan sürünərək yox, qaça-qaça, uça-uça inkişafını istəyən millət vəkilləri parlamentin binasında son iclaslarını keçirdilər. Son deyəndə ki, elə başa düşmün ki, onları bir daha görməyəcəyiz. Əsla, hələ bu deputatlar ən azı 3 il sonrakı sesiyə qədər millətə indiki kimi qulluq eləyəcəklər. Sadəcə indi yay sesiyasının son iclası idi ki, bu deputatlar da tətilə çıxıb dincələ bilsinlər. Dincəlsinlər ki, payızda gələndə adi Azərbaycanlıların çoxlan gözlədiyi təhsil əmanətlərin qaytarılması, tikinti və başqa sahələr haqqında qanunları qəbul eləsinlər. Nəysə, parlamentarların tətildən əvvəlki son iclası necə keçdi? İlqar Rəsulun reportajında.
Milli Məclis təhsil haqqında qanunu bu sesiyada da qəbul edə bilmədi. İyulun 4-də parlament yaz sesiyasının son iclasını keçirdi. Bəzi millət vəkilləri sesiyanı təhsil haqqında qanunu qəbul etmədən başa vurmağı mənfi hal kimi dəyərləndirdilər. Deputat Asim Mollazadə də qanunun qəbul edilməməsindən təəssüfləndiyini bildirdi. Narazı qalanlardan biri, Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn isə dedi ki, bu il orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında yaranan problemlər bu qanunun qəbul olunmaması səbəbindən ortaya çıxdı.
Burada Asim Bey təhsil qanunu gedir, təhsil məsələsi olduqca ciddi məsələdir, Oxtan müəllim. Keçən səfərdə biz bunu qaldırdıq, sizdən də xahiş etdik ki, siyasi rəhbərliyə də bunu çatdırasınız. Həqiqətən bu ilki elə ilkin qəbul dövründə, ondan əvvəl orta məktəb mərkəzləşdirilmiş imtahan dövründə elə problemlər meydana çıxır ki, açığı bu qanun qəbul edilmədən mənimlə gəlir ki, problemlər daha da dərinləşəcəkdir. Bu məsələni təcili həll etmək lazımdır.
Artıq müzakirəyə çıxarılıb uzun mübahisələrdən sonra birinci oxunuşda qəbul edilmiş təhsil haqqında qanun layihəsinin növbəti sesiyaya dək elə layihə olaraq qalacağı heç kimə sirr deyildi. Ən az ona görə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yetkililərindən olan deputat Siyavuş Novruzov bu iclasa qədər dəfələrlə jurnalistlərə bildirmişdi ki, təhsil haqqında qanun prezident yanındakı təhsil şurası tərəfindən mükəmməl işlənib, dövlət başçısının adından parlamentə göndərilməyənə qədər vəziyyət belə də qalacaq. Çünki layihədə ciddi ziddiyyətlər qalmaqdadır. Cənab Novruzov son iclas öncəsi də bu fikirləri səsləndirmişdi. Spiker Oktay Əsədov isə vəziyyəti başqa cür izah eləyir.
Bu təhsil qanunu birinci oxunuş hazır olsa biz ondan da ekspertiza vermişik. Ölkələrlə danışmışıq. Bunun üzərində iş gedir. Həqiqətən də ekspertiza tam axara çatmayıb. Biz istəyirik ki, bu qutarsın, yəni çox normal bir qanun qəbul edək.
Onu da deyim ki, təhsil haqqında qanun layihəsində ciddi mübahisə doğuran məqamlar sənəddə Sovet təhsil sistemi ilə müasir təhsil sisteminin elementlərinin birgə tətbiqi, rektorların təyinatı, qəbul imtahanları, təhsil pillələri və s. məsələlərdir. Qanun layihəsi ilə bağlı bu və digər məsələlər istər Milli Məclisin iclaslarında, istərsə də komissiyalarda o qədər çək-çevir edilib ki, bəzən parlamentin dəhlizlərində qanunun qəbul olunmasına müəyyən qüvvələrin imkan vermədiyi barədə danışılanlar da artıq təəccüb doğurmur. Yadda qalan odur ki, artıq hər sesiya sessiyanın sonunda deputatlar məhz bu qanunun qəbul olunmamasından daha çox təəssüflənirlər. Deputat Cəmil Həsənli isə hesab edir ki, bu qanun qəbul olunmadığı üçün müəllimlərin, elm adamlarının sosial vəziyyətində irəliləyiş yoxdur.
Gözlənilirdi ki, təhsil qanunu qəbul ediləcək və bu, müəllimlərin sosial vəziyyətində müəyyən irəliləyişlərə gətirib çıxardacaq. Bu sesiyə ərzində biz buna nail ola bilmədik. Oktay müəllim, tam əminliklə deyirəm və tam səmimi şəkildə qəbul edin ki, elmi işçilərin və müəllimlərin, xüsusilə ali məktəb müəllimlərinin, akademiya işçilərinin vəziyyəti çox ağırdır.
Spiker Oktay Əsədov isə hesab eləyir ki, təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasını bu qədər şişirtmək düz deyil. Kimlər düşünür ki, bu qanun qəbul ediləndən sonra elmdə, təhsildə böyük bir inqilab olacaq, yanılırlar. Çünki bu çərçivə qanunudur. Yaz sessiyasının son iclasında daha çox təhsil haqqında qanundan danışılsa da, millət vəkilləri tikinti haqqında, sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması haqqında və s. qanunlarında qəbul olunmamasından narazılıq etdilər. Millət vəkili Zahid Oruç növbəti sessiyada hərbi doktrinanın qəbul olunacağına çox ümid etdiyini bildirdi. Pənah Hüseyn isə bu sessiyada deputatların jurnalistləri məhbəsdə buraxıb tətilə getməsini düzgün saymadı. Amma getdilər. Özü də düz sentyabra dək.
İlqar Rəsul parlamentin son iclasından danışdı və bəzi qanunların yenə də qəbul olunmamasını xatırlatdı. Amma Azərbaycanda elə qanunlar da var ki, qəbul olunub, amma bu qanunun olması həmin problemi aradan qaldırmayıb da. Məsələn, monopoliyalardan, insarlarla mübarizə haqqında. Bəs nəyə görə lazımı qanunlar olsa da, dövlət monopoliyalara qarşı mübarizə apardığını desə də, problem hələ aktuallığını saxlayır. Monopoliyaların inkişafına şərait yaradan nədir? Bu sualın cavabı Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Həm iqtisadi, həm də siyasi şəxslər mətbuatdan tutmuş banan biznesinə qədər bütün sahələrin insarda olmasını ilk növbədə hakimiyyət məsələsi ilə bağlayırlar. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə bilir ki, indiki mövcud vəziyyətdə ən yuxarı səviyyələrdə bəyanatlar verilməsinə baxmayaraq, monopoliyaların aradan qaldırılması əslində həmin bəyanatı verənlərin hakimiyyətlə vidalaşması deməkdir. Ərəsun Oruzlu'ya görə monopoliyaların bir səbəbi varlanmaq, ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrini nəzarətə həyata keçirməklə bağlıdırsa, digər səbəb də ölkədəki iqtisadi imkanların siyasi oponentlərin əlinə düşməsinin qarşısını almaqdır.
Monopoliyalar olan yerdə iqtisadi azadlıqlar sıra enir və iqtisadi azadlıqlar olmayan yerdə də hər hansı bir rahatdan, demokratikləşmədən və cəmiyyətin güclənməsindən söhbət gedə bilməz.
Məsələnin sırf iqtisadi tərəfinə gəlincə, iqtisadçılar isə bilirlər ki, görünən odur ki, insarçılar varlanmaq və yenə də varlanmaq fikrindədirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə burada varlanmaq istəyindən başqa digər bir istək də var. Bu da siyasi hakimiyyətə nəzarət istəyidir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətə nəzarət etməyin bir yolu da iqtisadiyyata, biznesə nəzarətdən keçdiyindən əksər sahələrdə ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan monopoliyaların mövcudluğu başa düşüləndi.
Təbii ki, burada böyük gəlir əldə etmək məqsədi də var və ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurların marağı əsasən bununla məhdudlaşır. Ancaq siyasi hakimiyyətin marağı isə daha çox siyasi hakimiyyətə nəzarəti qətiləşdirmək üçün iqtisadiyyata və biznesə də tam nəzarəti həyata keçirməkdir.
Zöhrab İsmayıla görə elə hakimiyyət sadalanan bu reseplə idarə olunur. Məsələnin digər tərəfinə, monopoliyanın kökünün kəsilməsinə, sağlam siyasi və iqtisadi mühitin yaradılmasına gəlincə ekspertlər bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı danışırlar. Misal üçün Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl indiki siyasi vəziyyətdə monopoliyaya qarşı mübarizə aparmağı xeyli çətin bir məsələ sayır. İqtisadçılarla yanaşı sıravi adamlar da monopoliyanın aradan qaldırılmasında o qədər də ümidli görünmürlər. Bakıda söhbətləşdiyim adamlara görə monopoliyanın aradan qaldırılması o deməkdir ki, gərək indiki məmurların hamısı öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın.
Bir karovka banan duğu çətir var ha. İrandan biri köçürsün. Bir karovka banan. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yeki yəsi var. Ad demək lazımdır, hamı bunu bilir. Bunu bu boyda uşaq da bilir ki, bananın yəsi falan kəsdi. Ananasının yəsi falan kəsdi. Rusiyadan sement gətirirsə onun yəsi falan kəsdi. Sən birdən 10 milyard da qoysun, səni ora qoymayacaqlar. İstisani elə eləyəcəklər ki, sən onu bara, elə belə verəsən, lij bu bara, istəmirəm heç nə, qoyuram siz üçün hamını pay verdim. Çıxım gedib.
Bu düzələn şeydir. Ona görə düzəlmir ki, dövlətin kəskin qanunu onlar üzərində yoxdur.
Bu, paytaxt sakinlərinin monopoliya haqqında dedikləri idi. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə hesab edir ki, bütün sahələrdəki insarçılığı monopoliyanı aradan qaldırmağın yeganə yolu qanunların aliliyinə əməl etməkdir. Onun fikrincə, bu olarsa onda bütün sahələrdə hakimiyyət bölgüsündən tutmuş iqtisadi azadlıqlara qədər bütün sahələrdə azad rəqabət olar.
Marif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Adriatik dənizinin
sahilləri. Şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyayadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailo'nun meyidini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailo'nu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yerli proqramı bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirdə olacaq. İndilik isə kontekst davam edir, dünya dəyişir, həm də bəzən tərsinə. Adi bir misal, kim deyə bilərdi ki, 2 il əvvələ qədər bizə hər il qazı istədiyi qiymətə sadan Qazprom, indi Rusiya prezidentində minnətçi salıb Azərbaycan prezidentinin ayağına gələcək. Amma Dmitri Medvedev gəldi, istədiyini tam da olmasa, ilkin razılıq da olsa aldı və getdi. Getdi Türkmənistana və bugün bizdən istədiyini orada da istəyib. Nədən Rusiya birdən-birə həmişə qaz satdıqda ölkələrdən indi qaz almaq istəyir? Bu sualların cavabı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hələ Türkmənistana ayaq basmamış, onun səfərinin siyasi deyil, iqtisadi nəticələrinin nə olacağı diqqət mərkəzində idi. Medvedevin Azərbaycana iyulun 3-də başa çatan səfərində olduğu kimi, bir gün sonra Türkmənistana səfərində də Moskvanın daha çox qaz istəyinə nə cavab veriləcəyi qərbdə maraqla izlənirdi. Özünün illik 80 milyard kubmetr qaz istehsalı ilə keçmiş Sovet məkanında Rusiyadan sonra ikinci yerdə olan Türkmənistana, indi Rusiyadan da təkliflər var Avropa Birliyindən də. Ölkə başçılarının görüşündən xəbər verən Rusiyanın Interfax İnformasiya Agentliyi yazır ki, prezidentlər Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və Dmitri Medvedev ölkələrinin təbii qaz tədarükü sahəsində uzunmüddətli iki tərəfli öhdəliklərinin icrasında əməkdaşlığı müdafiə etdiklərini bildiriblər. Bu öhdəliklərə gəldikdə Rusiya ilə Türkmənistan arasında imzalanan və 2025-ci ilə qədərki dövrü nəzərdə tutan qaz mübadiləsi sazişi son vaxtlar faktiki olaraq işləmirdi. Azərbaycandakı Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, bu sazişə görə 2009-2010-cu illərdə Türkmənistan Rusiyaya ildə 80 milyard kubmetr qaz verməli idi. Amma faktiki olaraq bugün həmin göstərici ildə 50 milyard kubmetri keçmir. İlham Şaban bildirir ki, son illər özünün enerji sahəsində siyasətində müxtəlifliyə can atan Türkmənistan, çətin ki, Medvedevin səfərində də Moskvanı qanı edən razılaşmalara gitsin.
Bilmirəm ki, Türkmənistanda da hansısa çox böyük əhəmiyyət, strateji əhəmiyyət kəsb edən bir sənəd imzalanır.
Rusiya və Türkmənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yayılan birgə bəyanatda da Moskvanın istəklərinə Aşqabadın nə cavab verdiyi birbaşa qeyd olunmur. Rusiya prezidentinin bir gün əvvəl, iyulun 3-də Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra da Azərbaycanın Rusiyaya nə qədər qaz satıb satmayacağı bəlli olmadı. Bundan əvvəl Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın bütün qaz həcmini dünya qiymətlərinə satın almaq istədiyini bildirmişdi. Rusiya prezidentinin Bakı səfərindən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, qaz satışı sahəsində danışıqları nə ilə nəticələndiyini öyrənmək hələ tezdir. Çünki bu danışıqlar hələlik davam edir.
Ardınçla Qazprom arasında danışıqlar davam etdiriləcək və ilk növbədə bu kommersiya baxımından danışıqlar davam etdirəcəklər və onun nəticələri yəqin sizə məlum olacaq.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban düşünür ki, Bakının bu cavabı nə hə deməkdir, nə də yox. O, Bakının həmin cavabla yaxın 5 ildə həm Rusiya, həm də qərb ölkələri qarşısında manevr imkanlarını artırdığını düşünür. İlham Şaban qeyd eləyir ki, Türkmənistan son vaxtlar enerji satışı imkanlarını genişləndirmək kursu götürdüyündən çətin ki, Medvedevin şirinlikləndirici təkliflərinə razılaşsın. İndi Aşxabad, Çin, İran, Azərbaycan istiqamətində imkanlarını genişləndirmək istəyir və onun bu planları Azərbaycanın Avropa Birliyinin də maraqlarına uyğundur. Avropa Birliyinin istəyi odur ki, Türkmənistan öz qazının bir hissəsini Xəzərdən keçməklə Azərbaycan vasitəsilə nəql eləsin. Bu halda Türkmən qazı Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabuko kəmərini də qidalandıracaq. Bu kəmər işə düşərsə, Orta Asiya qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılmasına imkan yaranacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda və onda xatırladım ki, bizim indiki verişimizə təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz və bir də www.azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə internet üzərindən də. Rusiya son zamanlar istər Azərbaycan, istərsə digər keçmiş MDB ölkələrinə münasibətlərini yaxşılaşdırdığını göstərmək istəyir və həmin dövlətlər də ümid edirlər ki, Rusiya ilə bu münasibətlərin yaxınlaşmasından müəyyən gəlirləri əldə edəcəklər. Məsələn, Azərbaycanın iqtisadi gəlirləri nəzərdə tutduğunu demək olar, Moldova Rusiya ilə yaxınlaşmağa başlayandan Dinistriyanı problemini həll eləməyə başlamış kimi görünür. Amma bir dövlət istisnadır, bu da Gürcüstan. Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yerinə əksinə uzaqlaşdığından elə ərazisindəki separatçı bölgələrlə bağlı da problemlər yaşayır və son problemlərindən biri də Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlıdır.
İyunun 29-da və 30-da Qaqra və Sumidə 12 nəfərin yaralanması ilə nəticələnmiş partlayışlardan sonra tanınmamış Abxaziya Respublikasının rəhbərliyi bu regionla Gürcüstanın qalan ərazisi arasındakı sərhəddi qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Abxaziya rəsmiləri o cümlədən Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba partlayışlarda Gürcüstanın kəşfiyyat orqanlarını günahlandırır. Gürcüstan rəsmiləri isə əksinə partlayışları Abxaziyadakı cinayətkar qruplar arasındakı təsir dairəsi uğrunda mübarizənin tərkib hissəsi sayılır. Partlayışlar Abxaziya prezidenti Sergey Bagapşla ona rəqib qruplaşma olan Raul Hacimba arasındakı mübarizənin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Hacimbanın adı Aura təşkilatı ilə əlaqələndirilir. Bu qeyri-rəsmi təşkilat 1992-93 illərdə Gürcüstanla aparılan müharibənin veteranlarını birləşdirir. Avruanın üzvləri ötən ay keçirdikləri qurultayda Abxaziyanın xarici siyasətini kəskin pisliyi və Abxaziya rəhbərliyinə etimadsızlıq göstəriblər. İyunun 26-da Baqavş Gürcüstanla münaqişənin həlli ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Bu, Baqavşın Rusiya prezidenti ilə ilk görüşüdür. Putin dövründə Baqavşla görüşmüş ən yüksək vəzifəli şəxs Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov olmuşdu. Medvedevin Baqavşla görüşməsi faktı Rusiyanın Gürcüstan rəhbərliyinə və Baqavşın Sumidəki rəqibinə mesajı kimi də qəbul oluna bilər. Aprelin sonunda Rusiya münaqişə zonasına əlavə 500 sülh məramlı göndərməklə gərginliyin daha da artmasına səbəb olmuşdu. Mayın 21-də Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyadan bu əlavə kontingenti ərazidən çıxarmağı rəsmən tələb etdi. İyunun 5-də Avropa Parlamenti də məsələ ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə Rusiya həmin kontingenti ərazidən çıxarmağa çağırılırdı. Sənəddə həmçinin regiondakı sülh məramlı qüvvələrin formatına dəyişikliklər edilməsi, Avropa İttifaqının sülh prosesinə daha geniş şəkildə cəlb olunması və Avropa İttifaqının üzv dövlətlərin BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasında iştirakının daha da genişləndirilməsi təklif edilib. Sülh məramlı qüvvələrin hazırki formatının dəyişdirilməsi Abxaziya münaqişəsinin həllinə dair Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılaşdırdığı çox mərhələli həll planının ilk mərhələsidir. Bu plan Putinin apreldə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi barədə göstərişinin ləğv olunmasını, Qali və Oçamçira iqtisadi reabilitasiyasını və onlara xüsusi iqtisadi zona statusu verilməsini, nəhayət Abxaziyanın gələcək statusunun Gürcüstan hökuməti ilə birbaşa danışıqlar çərçivəsində müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu ölkələrin nümayəndələrinin sözü gedən planı müzakirə eləmək üçün iyunun 30-da Berlində bir araya gələcəkləri planlaşdırılırdı. Ancaq bu görüşün baş tutub tutmaması ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda indi tez-tez Sovet dövrünü yada salırlar. Siyasətçilər üçün bu acı bir keçmişdir. Amma bəziləri üçün artıq əl satmaz olan nostalgiya. Nostalgiya keçirənlər daha çox, məsələn, maaşla dolanmağın mümkünlüyündən ötürü darıxırlar, növbəyə durub ev almağın mümkünlüyündən ötürü, yayda, istirahətə gedib, düşərgədə dincəlməkdən ötürü darıxır. Amma bir şey qəribədir ki, həmin insanlar indi öz uşaqlarını bir vaxtlar özləri getdiyi düşərgələrə göndərməyə elə də həvəsli deyirlər. Hətta düşərgələr olsa belə. Nədənindən Sevinç Hüseynzadə danışır.
Klubla getmişdim, Maladojna klubuna orada iştirak eləmişdik. Maraqlıdır, səhər yeməyi, gündüz yeməyi, hər şey maraqlıdır, gündə bir şey dənizə gedir.
15 yaşlı Aysel 2 il əvvəl Bakıdakı uşaq düşərgələrindən birində istirahət eləməsindən danışır.
Biz orada 2 həftə qalmışdıq, hər gün bir şey idi, datdı-datdı şey, istədiyimiz şeyləri.
Aysel kimi hər il Həmkarlar Konfederasiyasının məlumatına görə düşərgələrdə 2400-ə yaxın məktəbli istirahət eləyir. Amma bu göstərici əslində böyük deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 7 yaşlı yaşından yuxarı 1 milyon yarımdan artıq uşaq var və Sovet dövründə 600-700 min uşağın düşərgələrdə istirahət eləmə imkanı var idi, onda 2400-ün kiçik rəqəm olduğunu görmək çətin deyil. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfarov deyir ki, qurumları bu il uşaqların istirahətini yalnız 4 düşərgədə təşkil edə bilib. Bu da təmsil elədiyi təşkilatın maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Həsən Cəfərov deyir ki, düşərgələrin ikisi Mərdəkanda, ikisi isə Nabranda yerləşir. Həmkarların yolu ilə istirahət valideynlərə 21 günə 12 manat 50 qəpiyə başı gəlir. Belə ki, valideyn yollayışın cəmi 10%-nin ödənişini eləyir. Qalan məbləğ isə həmkarlar təşkilatları və təsərrüfat orqanlarının hesabına ödənilir.
Bu il fəaliyyət göstərən 4 dənə sağlam düşərgəsindəki istirahət edən uşaqlar var. Onların təxminən 1200 nəfəri tam güzəşli, yəni pulsuz istirahət edəcəklər. Həmkarlar İttifaqlarının və təsərrüfat orqanlarının birgə çıxartdığı qərar əsasında. Onların maddi imkanları nəzərə alınıb, belə bir qərar qəbul olunur.
29 ildir uşaq düşərgələrindən birinə rəhbərlik edən Raqif Şirəliyev deyir ki, hazırda bütün düşərgələr maddi problemlə üzləşib. Əksəriyyəti Sovet dövründən sonra ya özəlləşib, ya da bağlanıb. Amma təmsil elədiyi Daxili İşlər Nazirliyinin Çingiz Mustafayev adına uşaq düşərgəsi bu dövr ərzində bir dəfə də olsun qapanmayıb. Düşərgəyə bu gün də yüzlərlə uşaq gəlir.
Hər növbədə 100 uşaq, 3 növbədə. 250 nəfərli yeri düşərgə. Yeridən qalxacaq 250 olacaq. Gündəlik də var o məsələ. Əvvəllər uşaqların sayı çox idi, amma müqayisə olunmayan dərəcədə. Çünki indi şərait də tamam yaxşıdır, başqadır. Bir yeganə mənfi cəhət odur ki, Sovet dövründə düşərgələr çox idi. Yəni bir-birimizə tez-tez qonaq gəlib gedirdik, daha nisbətən maraqlı idi. Tək qaldığımızı görə biraz çətindir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Çingiz Mustafayev adına uşaq düşərgəsinin 22 günlük qiyməti 220 manatadır. Düşərgənin birinci növbəsi ötən ay bitib, ikinci isə iyulun 5-dən başlanır. Düşərgəyə baş çəkən zaman ikinci növbənin açılışına cəmi 1-2 gün qalmışdı, amma yorğan döşəyə təmiz ağ keçilməmişdi, digər tərəfdən də yataq otaqlarından rütubət iyi gəlirdi. Amma düşərgənin rəisi bildirdi ki, bura nazir müavininin uşaqlarından tutmuş adi vətəndaşların övladları da istirahət eləməyə gəlir. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə Sovet dövründən sonra uşaq düşərgələrinin fəaliyyətindən bixəbər olduqlarını ya da düşərgələrə etibar etmədiklərini dedilər. Düzdür, fərqli fikirdə olanlar da vardı.
Bizim vaxtımızda var idi, amma indi bilmirəm, indi olsa da mənə belə gəlir ki, hər ki valideyn öz uşağını indi buraxmaz.
Nəyə görə buraxmaz?
İndi biraz açıqlıqdır, sərbəstlikdir. O sərbəstlikdir, həmişə yaxşı nəticə vermir.
Neçən sinif toplayırsan?
6-da.
Yay tətilini necə keçirdirsən? Hadi keçirdirsən?
Bağda.
Bakıda, bağda. Gəzirik özümüz üçün.
Düşərgədə məsələn, uşaqlarla bir yerdə belə istirahat eləmək istəməzdir?
Yox, özüm belə yaxşı keçirdirəm.
Etibar eləmək olar. Tərbiyəli hər yerdə, tərbiyəlidir, tərbiyəsiz də tərbiyəsiz. İndiki hazırda bir 10% valideynlərin imkanı çatar, 90%-in yox. Mən imkanım çatmaz.
Göndərmək. Uşaqlarınız
ancaq evdə.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, əhalinin sosial durumu aşağı olduğundan valideynlər övladlarını düşərgələrə göndərə bilmir.
2006-cı ildə tövsiyələr də verilmiş ya da böyük uşaqları istirahətdə istirahətsiz dövlət tərəfindən qorunmur və dövlət heç bir şərait yaradə bilmir. Biz müstəqilliyimizi əldə elədikdən sonra biz bütün uşaqların istirahətini məhv elədik.
Azərbaycan 1992-ci ildən BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulub. Konvensiyaya görə dövlət uşaqların istirahəti üçün şərait yaratmalıdır.
Sevinç Sözadə uşaqların istirahət şəraitindən danışdı, belə bir şərait varmı sualına cavab verməyə çalışırdı. Bugünkü kontekstdə bu son reportajımız idi. Bugün sizə Azərbaycan polisinin dalğanın sürünmək aksiyasının qarşısını almasından danışdıq. Azərbaycan parlamentinin yay tətilindən öncəki son iclasından monopoliyaların mübarizədə nədən hələ nəticə əldə eləmək mümkün olmur və başqa şeylərdən də danışdıq. Bütün bu mövzular haqqında azadlıqradiosu.az saytında da məlumatlar tapa bilərsiniz. Onların həm səsli, həm də görüntülü variantlarını əldə edə bilərsiniz və həm də forumlarımıza qatıla bilərsiniz. Sorğularımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm dinlədiyiniz reportajlar haqqında, həm də qoyulan suallarla bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Azərbaycanda söz azadlığının sərhədi hardan keçir? Siz də saytımıza gəlin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və salam, bugünkü kontekst verişi başa çatdı. Verişi mən təqdim elədim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Adriyatik denizinin sahilleri. Şiddetli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzak sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli